Een van die grootste besware wat ateïste en skeptici teen die bestaan van 'n God het, of een van die argumente wat hulle gereeld gebruik, is die hele lydings- of swaarkry argument. So die argument gaan min of meer so: hoe kan 'n almagtige, liefdevolle God swaarkry en lyding in hierdie wêreld toelaat? Die mikpunt of einddoel van hierdie argument is natuurlik om by die gevolgtrekking te kom dat die teenwoordigheid van soveel boosheid en swaarkry en lyding in hierdie wêreld 'n streep trek deur die moontlikheid van 'n liefdevolle God se bestaan en uiteindelik 'n streep trek deur enige God se bestaan. Nou natuurlik het ons as Christene baie goeie antwoorde op hierdie vraagstuk. Ons almal weet dat uit God se woord swaarkry nie maar net die produk is van natuurlike seleksie of evolusie of die stryd om oorlewing tussen die verskillende spesies nie, maar dat hierdie wêreld, soos wat ons dit vandag ken, nie is soos wat het oorspronklik geskape is nie. Ons weet dat daar het ernstig fout gegaan in God se skepping met die sondeval. Nou ongelukkig is hierdie hele lydingsargument nie net vir mense wat skepties is teenoor God se bestaan of vir mense wat glad nie in God glo nie. Dit raak ook persoonlik vir elkeen van ons. Ek is seker elkeen van ons wat vandag hier is, was op 'n stadium gekonfronteer met ernstige swaarkry of lyding op een of ander manier. En baie maal is dit juist in daardie tye wat ons die rol van 'n skeptikus inneem en wat ons self worstel met die vraag: bestaan God werklik? Is God werklik lief vir my? Gee hy om vir my? Is God by magte om my swaarkry weg te neem? Miskien is dit die geestelike plek waar jy is vanmôre. En indien wel, is hierdie preek vir julle. Baie van julle sal onthou dat ek is besig om deur die Efesiërs te preek, maar ek gaan dit so bietjie onderbreek vir oggend. Dominee het gevra dat ek iets preek oor die lydingstydperk. Nou die lydingstydperk is die 40 dae voor Jesus se kruisiging, Goeie Vrydag. Ons het dan nog so 2 weke oor, dan sit gaan ons Jesus se kruisiging vier. En Christene reg oor die wêreld gebruik hierdie tyd om veral aan Christus se lyding in sy lydingstydperk te dink. So ek gaan ook daarby aansluit vanmôre. So as julle 'n Bybel het, blaai saam met my na Markus hoofstuk 14. Markus hoofstuk 14. My Bybel op bladsy 71 en van die Nuwe Testament, Markus hoofstuk 14. Ek lees vir ons van vers 32 af. Is julle almal daar? Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels: "Sit hier terwyl ek gaan bid." Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangst geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak." Hy het toe 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê: "Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem hierdie lydingsbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil." Hy kom toe terug en kry die 3 aan die slaap en vra vir Petrus: "Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 uur lank wakker bly nie? Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak." Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die 3 weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die 3de keer terugkom, sê hy vir hulle: "Slaap en rus julle nou nog? Dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op. Kom ons loop." Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Voor ons enigszins verder gaan, kom ons buig ons hoofde en vra die Here sal. Here, ons almagtige Vader, ons kom vanmorgen na U toe, Here, met harte vol dankbaarheid, Here, ons is dankbaar dat ons U woord het. Here, ons is dankbaar dat ons as verloste gelowiges vanoggend kan vergader rondom U woord. Here, en ons is dankbaar dat U vir ons die Heilige Gees gegee het in ons harte. En Here, ek wil bid dat U elkeen van ons vanoggend die vermoë sal gee, Here, om U woord in te neem, en Here, dat U in die kragtige werking van U Heilige Gees elkeen van ons sal verander vanoggend. Here, dat U ons meer en meer sal konformeer in die Seun, Jesus Christus. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek het volgend vir ons net twee opskrifte, soos wat ons na hierdie gedeelte gaan kyk, en baie eenvoudig, die eerste opskrif is die inhoud van die beker, en dan die tweede een is die gewer van die beker. So die inhoud van die beker en die gewer van die beker. So kom ons kyk na die eerste opskrif, die inhoud van die beker. Nou in 'n sekere sin is hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het in Markus hoofstuk 14, en ook as jy na die ander evangelies gaan kyk, is dit baie uniek, dis 'n unieke gedeelte oor Jesus se lewe. Ek weet nie of julle dit opgelet het nie, maar die van julle wat die evangelies goed ken sal weet dat ons ontmoet hier 'n Jesus wat ons nie op 'n ander plekke in die evangelie werklik ontmoet nie. Daar is miskien ander gedeeltes wat verwys daarna, maar nie so duidelik nie, maar Jesus sy van Jesus wat ons nie aan gewoond is nie. Ek probeer as 'n mens dink aan Jesus se lewe terwyl hy op aarde was, dan sien ons dat Jesus was absoluut vreesloos in sy bediening. Ek gaan 'n paar voorbeelde noem. Dink bietjie dat hoe Jesus in die woestyn het hy die Satan vreesloos gekonfronteer en sy versoekings weerstaan. Jesus dryf demone uit 'n besete man, die besete man van Gadara. Julle sal onthou, almal was doodbang vir hom. Jesus loop reguit na hom toe en dryf die demone uit. Vir my is een van die mooiste voorbeelde van Jesus se vreeseloosheid dat hy lê en slaap op 'n boot waar ervare vissermanne vir hom sê ons is besig om te vergaan. Nou as jy nou dink, as jy saam met ervare vissermanne wat daardie see ken, as jy saam met hulle op 'n boot is en hulle sê vir jou ons is besig om te vergaan, dan moet dit sekerlik ernstig wees. Jesus lê en slaap. Jesus vat die Jode en die godsdienstige leiers, nie in die privaat aan nie, maar in die openbaar aan in die tempel, voor almal, en hy verneder hulle. Nog 'n voorbeeld is, Jesus storm man alleen by die tempel met 'n sweep, storm hy man alleen by die tempel in en hy verjaag al die verkopers daar, weer eens voor almal. Dit is die Jesus wat ons ontmoet, en ewe skielik ontmoet ons nou 'n ander Jesus, 'n Jesus wat bang is, 'n Jesus wat gevul is vol vrees. Kyk bietjie daarna vers 34 van ons gedeelte. Sê Jesus, ek voel doodsbenoud. Doodsbenoud. Nou die Griekse woord daar soos die woordjie perilupos. Dit is 'n intense vorm. Intense vorm van bedroefdheid en angs. Die ou vertaling vertaal hom so. Hy sê, my siel is diep bedroef. En dan in die ou vertaling bring het eintlik mooier uit. Dan sê hy, nie net gebruik ons daai woordjie perilupos nie, maar daar is nog 'n stukkie by, wat sê, ek is diep bedroef, perilupos, en dan tot die dood toe. Met ander woorde, Jesus is so bedroef in sy gees, hy is so hartseer en gevul met angs, dit voel hy kan sterf daarvan. So erg was dit. Nou, een ding wat ons hier moet verstaan is, ons het te doen hier vooral met die menslikheid van Jesus. En dit is wat het so wonderlik maak, Jesus was nes ek en jy, was hy een mens op die aarde. Ons weet dat Jesus 100% God en 100% mens. En soms staan Jesus' goddelikheid baie sterk na vore. Bijvoorbeeld dink aan die verheerliking op die berg, waar hy begin skyn het voor allemaal, of waar hy op die water geloop het, of van die wonderdade wat hy gedoen het. Maar hier gee Markus vir ons een blik op Jesus' ware menslikheid, dat Jesus as mens was ook beangs, en hy is beangs tot die dood toe. So die vraag wat ons onsself natuurlik moet afvra is, wat het hiertoe gelei? Hoekom is Jesus in die toestand waarin hy is? Hoekom is hy so beangst? En hoekom is hy so benou dat hy wil sterf daarvan? Ons allemaal weet dat Jesus is op pad na een kruisdood toe. Maar toch was dit vir Jesus geen verrassing nie. Blaai bykie terug, hou jylle vingers by Markus 14, dan gaan ek vir jylle drie gedeeltes wys, waar Jesus baie duidelik voorspel het, wat met hom gaan gebeur. Die eerste gedeelte is Markus 8 vers 31. Net een paar bladsye terug, bladsy 60 in my Bybel. Skryf Markus 8 vers 31. Jesus het hulle toe begin leer, dis hulle is van sy disciples. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerders verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Wat hy het geleer voor die tyd. Blaai nog een hoofstuk aan, hoofstuk 9 vers 31. Daar weer, hy het sy disciples geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal hom doodmaak, en 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Baie duidelik. En dan, indien julle nog nie seker is, dat Jesus precies geweet het wat met hom gaan gebeur nie, gaan kyk na Markus hoofstuk 10, vers 33 en 34. En kyk nou in wat er details sê Jesus vir hulle. Kyk, ons gaan na Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. 3 keer hierso, net hierso, voorspel Jesus precies wat vir hom wag. En nou op die vooraand van Jesus se kruisdood, is hy skielik verskriklik beangst. Is dit so dat hy besef nou eers werklik wat vir hom wag op die kruis? Is dit so dat die werklikheid dalk nou eers deurdring na hom toe? Ek dink om hierdie vraag te antwoord, sal ons eers moet antwoord waarvoor is Jesus so bang? En daar is 'n paar moontlikhede. Die eerste een is natuurlijk die fysische leiding wat vir hom wag. Nou enig iemand wat weet wat die kruis dood behels, sal hom glad nie kwalik neem daarvoor nie. So 20 jaar terug het een medische dokter, een artikel gepubliseer oor die fysische leiding waardoor iemand moet gaan wat gekruisig word. En dit is verskrikkelijk. Dit is een marteling, dit is tot vandag nog, word het beskou as een van die wreedste maniere waar die mees gehardse misdadigers tereggestel is. So was dit die fysieke leiding? Ek dink dit is moontlikheid, maar ek glo nie dit is die hoofrede nie. Ek sal nou sê hoekom. Die tweede optie, was dit die publieke vernedering wat Jesus sou lei? Dink bietjie daaraan, 'n kruisiging is in die openbaar. Almal wat daar verbyloop kan dit sien. Almal sien hoe daardie persoon eintlik lei en sterf. Dis 'n publieke vernedering. Of is dit dalk die sielkundige verwerping van almal wat na aan Jesus was, sy disciples en sy familie? Nou, al hierdie boegenoemde is moontlikhede, maar ek dink nie dit is die hoofrede nie. Ek dink die antwoord lê in die woord beker. Beker, so blaai weer terug na Markus 14 toe. Kyk bietjie na vers 36. Daar sê Jesus, Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem hier die leidingsbeker van my af weg. Nou daar is die sleutel. Nou die van julle wat die Ou Testament goed ken, sal weet dat die woord beker is 'n gelaaide term in die Ou Testament. Dis 'n term wat gereeld voorkom. En dit verwys na iets baie, baie spesifieks. Daarom net so sy nota hier, sodat hoe belangrik is dit om die Ou Testament te lees? Die van julle wat die Ou Testament goed ken, sal onmiddellik geweet het, as julle sien dat Jesus vir God vra, neem die beker van my af weg, sal julle dadelik geweet het, waarna Jesus wys. Nou, ek gaan vir ons net 2 verse lees, julle hoef nie saam met my daarin te blaai nie. Daar is baie verse, wat die term beker vir ons sal verduidelik in die Ou Testament. Maar net twee daarvan. Die eerste een is Jesaja 51 vers 17. So die van julle wat notas neem, Jesaja 51 vers 17. Staan daar. Word wakker, word wakker. Staan op Jerusalem. Jy wat die oordeelsbeker uit die hand van die Here gedrink het. Wat die beker gedrink het wat jou laat steier het. Dit leeg gedrink het. Daar begin die, dit so bietjie deurkom. En dan, Jeremia 25 vers 15. Jeremia 25 vers 15 sê, so het die Here God van Israel vir my gesê, vat hierdie beker uit my hand. Dit is gevul met die wijn van my toren. Jy moet al die nasies na wie ek jou stuur, daaruit laat drink. Nou daar is die sleutel. Nou begin ons verstaan. Hierdie beker waarvan Jesus praat, verwys na Godse oordeel en vooral Godse toren oor sonde. Dit is die beker. En dit is die inhoud van die beker wat Jesus moes drink. Ek is van harte oortuig dat dit is die werklike rede vir Jesus' angst. Jesus is op die vooraand om die beker van sy vaderse toren oor sy hele volkse sonde te drink. Nou wat is hierdie toren van God? Nou toren is 'n woord wat verwys na, vooral as jy van Godse toren praat, na 'n heilige type woede en 'n verachting, 'n haat wat God teenoor sonde het. En die gevolg daarvan is altyd straf. En nie net straf nie, maar vergeldende straf. Hierdie is geen populaire aspek van God, vooral in vandagse kerk. In vandagse kerk hoor ons net van Godse liefde, maar dink bietjie daaraan. As God werklik goed is, as hy werklik, en dis nou 'n mooi woord in die Afrikaans, onkreekbaar, beteken absoluut perfek, onkreekbaar, heilig en regverdig is, dan moet God alle vorme van onheiligheid en sonde haat. God moet toornig wees daaroor. So dit is die beker wat God, of wat Christus moes drink, van God af. Daardie beker het God se toren bevat oor sy uitverkore volk se sonde. Alles, al die sonde, al God se toren oor al die sonde was in daardie beker gevat. Dan hoor jou en my sonde was in daardie beker. Christus die heilige, vlekkelose, sondelose Godmens word opgeroep deur niemand anders as die Vader om nie net onder die Vader se verwerping te wees nie, maar ook in sy straf te ervaar, om deur hom verlaat te word. Met ander woorde, aan die kruis het Christus nie net die fisiese pyn en vernedering van die kruis ervaar nie. Maar baie belangriker, hy het in sy gees die onuitspreekbare pyn ervaar, hoe hy sy eie vader se verachting op homself geneem het, oor al die sonde, ook onder sy vader se straf te gaan staan. Nie net het Christus hierdie intense verwerping van sy volk en sy volgelinge, sy familie en sy disippels ervaar nie, maar hy het ook die totale verwerping van sy hemelse vader beleef. Nou hierdie is vir ons eintlik verbuisterend. Dis verbuisterend en ook tog mysterieus. In die eerste plek is dit verbuisterend, want ons sal nooit heeltemal kan verstaan waardeur Christus moes gaan op daardie pynlike dag nie. Wat moes dit nie behels dat Christus, wat vir ewig een was met sy hemelse Vader, skielik nie net moes ervaar hoe sy hemelse Vader hom verlaat nie, maar hoe hy ook onder sy Vader sy straf moes gaan staan en sy oordeel. Dis toch ook mysterieus, want ons weet, Jesus en die Vader is een, en ons sal nooit werklik verstaan hoe dit gewerk het nie. Maar, dis 'n realiteit, en dis 'n wonderlike realiteit, wat die woord van die Here aan ons voorhou. Daarom dat Jesus uitgeroep het aan die kruis, my God, waarom het U my verlaat? Indien jy 'n besoeker is vanmôre, miskien is jy nie gewoon daaraan, om aan God se toren oor sonde te dink nie. Miskien dink jy net aan God as 'n liefdevolle God. En dit is inderdaad waar. Maar, dan is hierdie preek veral vir jou vanmôre. Julle sien, broers en susters, sonde is geen ligtelike saak vir God nie. Sonde is nie iets wat 'n mens maar net onder die mat kan gaan invee nie. En daarom was daar hierdie beker van toren wat Christus moes drink, om sy volk met hom te versoen. En sodoende kon God ook sy heiligheid en sy regverdigheid behou. Dink bietjie daaraan. Vir God sy volk om met hom versoen te raak, kon hy nie net maar net vergeet het van hulle sonde nie. En dit is hoekom Christus hierdie beker moes drink. Die vraag is, het jy alreeds jou geloof in Jesus gesit? Het jy jou geloof in hom gesit, sodat Jesus die jou beker van toren gaan moet drink? Of gedrink het? Want eendag, as jy dit nie doen nie, gaan jy daardie beker, wat Jesus gedrink het, vir jou eie sonde moet drink. Maar vir die van ons wat reeds gered is, wat reeds Godse genade gesmaak het, is hierdie verhaal eintlik soos 'n muntstuk met twee kante in ons harte. Dis 'n muntstuk met twee. Die eerste een is vir ons 'n groot bron van hartseer, maar terselfdertyd ook 'n groot bron van blydskap. In die eerste plek is dit vir ons 'n groot bron van hartseer, want indien ons werklik die prys verstaan wat Christus moes betaal vir ons sonde, indien ons die diepte verstaan van Christus se lyding en swaarkry, sal dit vir ons ook 'n vreeslike hartseer oor ons eie sonde gee. Dit is so jammer dat so min gelowiges nog werklik treur oor hulle sonde, nog werklik sonde berou het. Hoe gaan ons om met ons eie sonde in ons lewens? Aanvaar ons maar net ons sonde? Of bring het ons werklik in berou? Sien ons dat Christus se lyding waarvoor hy gestaan het hier in die tuin, dat dit was ons sonde wat het gedoen het? My gebed is dat ons elkeen meer en meer sal besef wat die koste was van die van ons sonde wat Christus moes dra op hom. En ek wil julle aanmoedig om gereeld in bekering voor God te wees, gereeld julle sondes voor hom te bely en ook te streef na heiligheid en te vra dat, en gereeld te bid dat die Here ons meer en meer heilig maak. Ek bid dat ons 'n afkeer sal kry oor sonde soos wat God oor sonde het. En dan die ander kant van die muntstuk is vir ons 'n ongelooflike bron van blydskap. Ons as gelowiges kan leef met die wete dat Christus reeds al die toren van ons sonde op hom geneem het. Elke liewe druppel van daardie beker het Jesus gedrink. Daarom kan ons absoluut vrygemaak van ons sondes leef, want ons is ten volle vergewe. Dis hoekom Paulus sê in Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Terselfdertyd is dit ook jammer dat baie van ons gelowiges so maklik ons blydskap in Christus prys gee vir aardse dinge, soos werk of finansies of verhoudings of kinders grootmaak. Dis alles moeilike dinge, baie maal. Maar as ons primêre bron van blydskap in Christus is, deur wat hy vir ons gedoen het, sal niks in ons lewensomstandighede ons blydskap by ons steel nie. Dit is dan juist in hierdie tye van intense donkerte wat ons beleef, dat het ons moet dwing om weer oor die evangelie te gaan mediteer. Soos wat John Piper sê, ons moet veg vir ons vreugde. Nou die bekende skrywer John Bunyan, wat julle sal ken, wat Klein Pelgrim geskryf het, of The Pilgrim's Progress, min sal weet dat hy was ook geneig tot depressie. Hy het ook 'n probleem gehad, wat hy gereeld, wat hulle sê in die Engels, melancholy. Hy was, hy het gereeld deur donker tye in sy lewe gegaan. En hy skryf die volgende, en dit is net 'n voorbeeld van hoe die evangelie mens weer jou blydskap kan laat vind. Hy skryf, eendag terwyl ek in die veld geloop het, het hierdie woorde my hart aangeraak. Jou geregtigheid is in die hemel. En ek het in my geestesoog vir Jesus Christus aan God se regterhand gesien. Daar, sê ek toe, is my geregtigheid. Toe besef ek dat waar ek ook al gaan, of wat ek ook al doen, God nooit van my kan sê dat my geregtigheid ontbreek nie. Want daar was dit reg voor hom in Christus. Ek het ook besef dat het nie my geestestoestand was wat my geregtigheid meer gemaak het nie en ook nie my slegte werke wat my geregtigheid minder gemaak het nie, want my geregtigheid was Jesus Christus self. Jesus Christus wat altyd dieselfde bly, gister, vandag en vir altyd. Is dit nie wonderlik hoe John Bunyan vars hoop, vars vertroue uit die evangelie uitgeput het nie? En dit is ook my gebed, dat as ons dink aan die inhoud van die beker van Christus, dat het ons harte vol blydskap sal maak. En dit bring my by ons tweede opskrif, soos gekyk na die inhoud van die beker, God se toren oor sonde. dan die tweede opskrif is die gewer van die beker, met die hoofletter G, die gewer van die beker. Nou, ons sal hierdie gebeurtenis heeltemal by ons laat verbygaan, indien ons nie ook na die gewer van die beker kyk. Nou, net om ons gedagtes bietjie aan die gang te sit, het ek vir julle twee vrae om aan te dink vanmôre. En die eerste vraag is, wie het Christus gekruisig? Wie het Christus gekruisig? En die tweede vraag is, vir wie het Christus gesterf? So twee vrae. Wie het Christus gekruisig? En die tweede een is, vir wie het Christus gesterf? Baie van julle sal weet, ek hou daarvan om drie questions te vra, so dink bietjie. So vir die antwoord van die eerste vraag, dink ek baie dink dat het, jy weet, wie het Christus gekruisig? Dit was toch die Romeine wat vir Christus gekruisig het. Of daar Pontius Pilatus, hy was immers die gouverneur wat op die einde die bevel gegee het dat Christus moes gekruisig word. Of daar was hier die Jode wat die skare opgesweep het, wat uiteindelik gelei het tot Christus se kruisiging. Baie sal weet dat die politieke situasie van die dag, het die Jode wat in opstand gekom, uiteindelik Pontius Pilatus se arm bietjie gedraai, om Jesus oor te gee, om gekruisig te word. Maar die regte antwoord is eintlik in ons gedeelte te vind. Dit was nie die Romeine nie, dit was nie Pontius Pilatus nie. Ja, hulle het dit op die ouende bekragtig, maar die persoon met die hoofletter P, wat hierdie hele kruisiging van Jesus laat gebeur het, is God die Vader self. En dis hoekom Jesus na God die Vader toe gaan in sy gebed, want hy weet, sy kruisiging is God die Vader se pad vir hom. So dink bietjie daaraan. Christus se kruisiging kom van God die Vader af. En die tweede vraag, vir wie het Christus gesterf? Nou meeste sal sê, en dit is ook terecht so, dat Christus het vir sy volk gesterf, en allemaal wat geloof in hom sit. En dit is baie waar, want sy volk en allemaal van ons is toch die begunstigdes van Christus se kruisdood, is ons nie. Maar net so waar is dat Christus eintlik vir God die Vader gesterf het. Wie van julle het al so daaraan gedink? Christus het vir God die Vader gesterf om sy toren van sy mense af te haal, van sy volk vir wie hy lief is. Dit was eintlik 'n transaksie tussen Christus en God die Vader wat hier plaasgevind het. So, God het Christus gestuur om God se woede en toren en oordeel en veral sy straf van sy volk af te haal. En dit is ook daarom so dat ons kan sê dat Christus vir God gesterf het. Die punt wat ek hier wil maak is dat ons versoening met God, ons versoening as sondige mense, om met die heilige God versoen te word, is deur die God die Vader self nie net geïnisieer nie, maar ook deur sy eie soewereine wil uitgevoer. Dis waar, dat Christus was gehoorsaam tot die dood toe, maar God die Vader is die bron van ons versoening. Hy is die gewer van die beker. Nou dink bietjie daaraan. Indien ons hierdie werklik verstaan, en indien ons, kom ons kyk eens bietjie na die gebed van Jesus, gaan weer terug na Markus 14 toe, vers 36. En kyk ons wat bid Jesus. Jesus sê, Abba Vader, alles is vir u moontlik, neem hierdie lydingsbeker van my af weg. Hier sien ons dat Jesus vra sy Vader dat indien dit moontlik is, dat die beker by hom sal verbygaan. Nou dink bietjie daaraan, was dit moontlik vir God die Vader om die beker weg te vat van Jesus? Ja, natuurlik. God die Vader kon dit doen. Maar wat sou die gevolge gewees het daarvan? Die gevolge daarvan sou wees dat sy volk sou in hulle sonde gebly het. En daar sou vir ons geen versoening gewees het nie. Want is net Christus wat hierdie beker kon drink. Net Christus het nie sonde gehad nie. Net Christus was waarlik God, wat hierdie straf op hom kom neem, ten volle kon betaal. En daarom is dit asof God die Vader gesit het met twee opsies, dat om sy seun hierdie lyding te spaar, of om sy volk te red. En die Vader het die tweede een gekies. Hy het sy volk gekies. As ons hierdie werklik verstaan, broers en susters, dan kan ons, hoef ons nooit, ooit in Godse liefde vir ons te twyfel nie. En hier stel Christus vir ons die wonderlike voorbeeld, hier stel Christus vir ons in sy donkerste uur, waar hy voor hierdie verskrikkelike tyd wat vir hom voorlê, waar hy hierdie straf en toorn van sy vader gaan ervaar. Kyk bietjie wat bid hy. Weer terug by vers 36. Gebruik hy die woordjie Abba, Vader. Abba. Nou Abba is 'n Arameese woord wat eintlik as jy dit direk vertaal beteken papa of selfs papie. Dis 'n liefdevolle term. En die kommentator sê as hierdie twee woorde saamgebruik word, Abba en Vader, beteken dit op beide die liefde en die vertroue in God die Vader. So te midde van hierdie ongelooflike moeilikheid wat op Jesus gewag het, behou hy sy absolute vertroue in God die Vader se liefde vir hom. So hoe is dit moontlik? Hoe kan dit wees dat Jesus bly glo aan God die Vader se liefde? En ons sien dit sommer in hierdie gedeelte alreeds. Kyk bietjie wat was die uiteinde van hierdie gebed van Jesus, van hierdie smeking. Kyk daarso van vers 41. Staan daar, toe hy die derde keer terugkom, sê vir hulle, slaap en rus julle nou nog, dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Is Jesus nog steeds bang in daardie gedeelte? Het Jesus nog steeds daardie angs? Ek dink nie so nie. Jesus het gesê, kom, laat ons gaan. God die Vader het vir hom onmiddellik vrede gegee. Jesus het geweet, op een of ander manier gaan God nog steeds by hom wees. En dan weet ons ook, na sy hemelvaart word hy verheerlik op een manier wat meer is as wat hy, die verheerliking wat hy gehad het voor sy kruisdood. Ek wil vir ons een versie lees, miskien kan julle saam met my blaai daarna toe, is Openbaring hoofstuk 5. God het na hierdie lydingsbeker wat Jesus moes drink, het hy hom verheerlik. Openbaring hoofstuk 5. Skryf Johannes, toe het ek rondom die troon, hoofstuk 5 vers 11, excuse, hoofstuk 5 vers 11, toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge, 'n groot menigte engele gesien, daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene, ek het hulle hart oor uitroep, die lam wat geslag is, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Kyk waarvoor prys al die menigte van engele vir Jesus, is dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Jesus is vir ewig verheerlik. My broers en susters, die punt wat ek hier wil maak, is om julle oë te vestig op 'n liefdevolle Vader. Op 'n liefdevolle Vader, wat selfs in Christus se lyding, sy lyding verander het na verheerliking. Is hierdie nie vir ons 'n lewensveranderende voorbeeld, om selfs na ons eie lyding te kyk nie, die manier hoe ons na ons eie swaarkry moet kyk, dat selfs ons God die Vader Christus se lyding kon omdraai, in vrede en verheerliking, kan hy nie dit vir ons ook doen nie? So daarom, broer en sister, jy mag maar volle vertroue in jou hemelse Vader hê. Soms laat God toe, dat sy kinders deur moeilike tye gaan. Ons is nie gespaar van swaarkry en lyding in hierdie wêreld nie. My gebed is dat ons almal vas vertroue sal put uit Jesus se voorbeeld van vertroue in sy Vader en dat ons ook daardie vertroue sal begin kry. Maak nie saak waardeur die Vader ons neem nie, hy doen dit alles vir ons eie beswil op die einde. Daarom Romeine 8 vers 28 wat baie van julle ken wat ek net weer sal wil noem hierso. En dis 'n belofte waaraan ons almal moet vashou. Skryf Paulus, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. Dit is ons vertroue op hierdie aarde. Nes Christus waar hy sê, nogtans nie my wil nie, maar wat u wil. Dit gee ons moed om hierdie gedeelte behoort ons op nuwe vertroue te gee in die krag van gebed. En ek wil julle aanmoedig, veral in tye van nood, bid ekstra hard, soos Jesus. Jesus het so gefrustreerd geraak met sy disippels. Eintlik was hy besig om sy disippels op te lei vir wat vir hulle wag. Ons weet uit die kerkgeskiedenis. dat 11 van die 12 van sy disciples het op die einde marteldode gelei. Bid, totdat jy Godse vrede in jou hart kry. En op die einde, as ek weer wil aansluit waar ek begin het, is hierdie die antwoord wat ons vir atheïste of skeptici of selfs ons medebroers en susters wat deur moeilike tye gaan, kan gee, dat ons behoort aan 'n liefdevolle God, wat sulke lyding en swaar kry, kan toelaat in ons lewens, maar wat dit ten goede laat meewerk. Dit is ons hoop, 'n hoop op 'n ewigheid van ook verheerliking saam met Jesus. Dis wat ons ook in die woord sien, dat ons gaan saam met Christus verheerlik word eendag. Daarom is ons eintlik ons antwoord van hoe ons sal antwoord op lyding en swaar kry is in hierdie gedeelte. My gebed is dat elkeen van ons se vertroue in die liefde van God die Vader te midde van al ons swaar kry, dat ons vertroue in hom sal wees. Ek wil afsluit en julle aanmoedig vanmôre, gebruik hierdie lydingstyd, hierdie 2 weke wat op voor lê, voordat ons goeie Vrydag gaan vier, weer gaan dink aan Jesus se kruisiging. Gebruik dit om weer te mediteer oor Christus se lyding vir ons. En veral vir God se liefde vir sy mense. Dink net aan die koste. Dink net wat het God gekos om sy volk te koop. Maar gebruik ook hierdie boodskap om ander te bemoedig wat swaar kry. So baie van ons kom met mense in aanraking wat hier verskriklike swaar kry gaan. Daar's baie van ons van mense hier onder ons wat intense swaar kry beleef. Gebruik dit om hulle aan te moedig. Maar gebruik ook hierdie geleentheid as 'n manier om mense wat rondom jou is, wat dalk nie die evangelie ken nie, om die evangelie met hulle te deel. Want eintlik is net ons wat Christene is, wie se swaar kry en lyding enige doel het. Dink bietjie daaraan. Kom ons bid saam. Here, u woord is so kragtig. Here, u woord sny deur siel en liggaam. Here, u woord is 'n twee so snydende swaard, Here. En Here, ons kom vanmôre na u toe net met 'n nuwe besef, Here, oor wat ons sonde u gekos het. En daarom, Here, wil ons vir u vra dat u ons sal help om meer en meer soos u te word, Here, om ons sonde ernstig op te neem. Maar ek wil ook bid, Here, dat ons in die blydskap sal leef van mense wat totaal vry is van u toren. Van mense, Here, vir wie u ten volle vergewe het. Here, ek wil bid dat vir ons elkeen 'n groter realiteit sal kom in hierdie week wat voor lê. Jesus se naam bid ek dit. Amen.